Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό υλικό ονείρων, ιχνηλατώντας λογοτεχνικά το κλίμα των ημερών, θα μοιραστούμε μαζί σας ένα εξαιρετικό πασχαλινό διήγημα του Ηλία Βενέζη με τίτλο «Όρος των Ελαιών». Μια ιστορία τρυφερή, συγκινητική, που αποκαλύπτει το βαθύ νόημα της αγάπης και της συμπόνιας. Λέξεις που συχνάζουν στα χείλη όλων μας, ειδικά αυτές τις μέρες. Λέξεις που βρίσκουν την πραγματική τους σημασία όταν γίνονται αληθινές πράξεις υπέρβασης. Όταν ο ήλιος άρχισε να γέρνει, ο λίγος αγέρας που φυσούσε τη μέρα είχε πέσει. Σύννεφα δεν ταξίδευαν στον ουρανό και τα φύλλα των δέντρων δεν σάλευαν στον ελαιώνα που έπιανε ολάκερο το βουνό στα ανατολικά της Λέσβου. Η νύχτα της Ανάστασης ερχόταν ήσυχη και καθαρή. Ο Βασίλης Βάρκας είναι η μόνη ψυχή απόψε πάνω στο βουνό. Όλη τη μέρα δούλεψε, κλαδεύοντας τα δέντρα. Άμα τέλειωσε, αποτραβήχτηκε στο καλύβι του. Καθάρισε τη μικρή αυλή, ύστερα έπλυνε τα χέρια και το πρόσωπό του. Όταν και αυτό έγινε, πήγε και κάθισε κάτω από ένα γερασμένο δέντρο. Σήκωσε τα μάτια του αργά, τα έφερε ένα γύρο σ' ανατολή και δύση, ύστερα τα κούμπησε στο βάθος, κατά τη θάλασσα που δεν σάλευε. Είναι πια πολύ γέρος. Δεν θυμάται, μα πρέπει να έχει περάσει τα 70. ήρθε στο νησί από την πατρίδα του, την Ανατολή, όταν γινήκανε η διωγμή των χριστιανών στα 1922. Ένας άρχοντας τον πήρε για φύλακα στα κτήματά του και από τότε άραξε στο βουνό. Από τους δικούς του, τη φαμίλια του, δεν σώζεται πια κανένας. Ένα παιδί που είχε, το πήρε ο πόλεμος. Χάθηκε στην Ανατολή. Οι μέρες του τώρα στο βουνό με τις ελιές είναι ήσυχες, απαράλλαχτες, η μία, η άλλη. Το χειμώνα, σαν βρέχει, δεν ξημητίζει από το καλύβι. Ανάβει ξερούς κορμούς στο τζάκι και κοιτάζει πολλές ώρες τη φωτιά που γίνεται σιγά στάχτη. Σαν ξανοίγει ο καιρός, συνηθίζει να κατεβαίνει στο ποτάμι που χύνεται στη θάλασσα. Ακούει τη βοή που κάνουν τα νερά και θυμάται τη ζωή που πέρασε, τα μεγάλα δάση και τα ποτάμια της Ανατολής. Έτσι κάποτε θα έρθει το τέλος. Λέει πια πως θα είναι σύντομα. Θα τον θάψουν στη μικρή αυλή. Εκεί έχει σκάψει το χώμα και φύτεψε ένα κυπαρίσι που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Εκεί λέει πως θα ησυχάσει όταν θα έρθει το τέλος.
Πάνω σε ένα μαύρο κάβο είναι το σπίτι του. Μοναχός συντροφεμένος απ' τη λύπη του. Ήταν νέος, ήταν γέρος, δεν θυμάμαι πια. Μα θυμάμαι πως μιλούσε μόνο στα πουλιά και κανένας δεν τον είχε κάνει φίλο του. Πάντα μόναχος γυρνούσε με το σκύλο του κι όπως μάζευα κοχύλια κι άσπρα βότσαλα ήρθαν και κάτσαν κοντά μου δυο γλαρόπουλα. Μου είπαν να τον πλησιάσω που με μοναχή, να του φτιάξω μια αγάπη να μιλάει. Πειρατές της κάθε χαραυγή δεν βγαίνει και ούτε φαίνεται. Το τραγούδι μου στο κύμα μέσα πνίγεται. Την αγάπη να διαλέξω ή τη θάλασσα. Απ' τις δυο πια με πονάει βελοδάρια σα. Κι έτσι ανάμεσα στις δύο τώρα αφήνομαι. Μα καμιά δεν είναι δικιά μου και μ' αραίνομαι. Πάνω σε ένα μαύρο κάβο όλη μου η ζωή. Να μετράω τα όνειρά της κάθε χαραυγή.
Η νύχτα της Ανάστασης είναι καθαρή. Τα άστρα τρέμουν. Έχουν περάσει πολλές ώρες. Ο Μπαρμπαβασίλης λογαριάζει πως κάτω στο χωριό οι άνθρωποι θα έχουν πάει στην εκκλησιά. Είναι πολύ ησυχία. Άξαφνα, ο γέροντας, σαν ακούει αλαφρό θόρυβο, βήματα ανθρώπου που πλησιάζει. Αποτραβήχτηκε από τους λογισμούς του και στείλωσε τα μάτια του στη νύχτα. Σε λίγο, ένας όγκος άρχισε να ξεχωρίζει. Ολοένα ερχόταν, φαινόταν πια καθαρά. «Ακίφ, εσύ είσαι?» λέει ο γέροντας. «Εγώ», αποκρίνεται η άλλη φωνή. «Γιατί ανέβηκες ήσαμε εδώ, ο δρόμος είναι μακρύς?» «Ήρθα από το μονοπάτι. Σκέφτηκα πως κι απόψε θα είσαι καταμόναχος». Ένα φύσημα ασήμαντο πέρασε και άγγισε τα φύλλα. Πάλι έγινε ησυχία. «Κάθισε», λέει ο Μπαρμπαβασίλης στον Ακίφ. Εκείνος κάθισε σιωπηλά. Ο Ακίφ θα έχει τα ίδια χρόνια με τον Μπαρμπαβασίλη. Είναι Τούρκος από τούτα τα μέρη του νησιού. Τις πολλές μέρες της ζωής του τις πέρασε δραγάτης, φυλάγοντας τα κτήματα σε αυτά τα βουνά. Ξέρει τον τόπο βήμα με βήμα. Όταν έγινε η ανταλλαγή των τουρκικών πληθυσμών της Ελλάδας με τους χριστιανούς της Ανατολής, οι Έλληνες τον κράτησαν τον Ακίφ για να τους δείξει τα κτήματα που άφηναν οι Τούρκοι του τόπου. Έτσι έμεινε στο νησί, αυτός μονάχος από όλη τη φυλή του που ξεπατρίστηκε. Στην αρχή ήταν φοβερό, η ζωή του ήταν αβάσταχτη. Ο τόπος είχε γεμίσει από ανατολίτες πρόσφυγες που ήρθανε με την καταστροφή του 1922. Όλοι τον βλαστημούσαν σαν περνούσε και φτύνανε τον τόπο που πάτησε για να δείξουν πόσο ήταν το μίσος τους για τη φυλή του. Τα παιδιά τον παίρναν από πίσω και τον πείραζαν φωνάζοντας «Το φίδι Ακίφ, το φίδι, το φίδι». Ο Ακίφ, αυτά ακούγοντας, έτρεχε σαν κυνηγημένο αγρίμι που πάει να κρυφτεί στη σπηλιά του.
Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου, ταξιδεύοντας ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα, κατά το πλάγιασμα της βροχής. Μουσική
μας με τα φύλλα της οξιάς. Καμιά φωτιά στην κορυφή τους βραδιάζει. Κράτησα τη ζωή μου
Τούτη η ιστορία του φιδιού του Ακίφ ήταν σαν παραμύθι που είχαν να το λένε οι χριστιανοί του τόπου. Η ιστορία έλεγε πως στα νιάτα του Ακίφ, θέλοντας μια μέρα να ξεφράξει ένα τούμπο που κατέβαζε νερό, είδε να πετάγεται μέσα από τον τούμπο ένα τεράστιο θεριό με μαύρα λέπια και μάτια μεγάλα σαν του βοδιού. Ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο το φίδι και ο Ακίφ, μα ο Τούρκος πρόφταξε να το χτυπήσει με ένα φτιάρι πριν ακόμα βγει ολάκερο από τον τούμπο. Το φίδι χύμιξε κατά πάνω του και με τη δύναμη που του απόμενε, αφρισμένο, πολέμησε να τον ρίξει κάτω. Παλέψανε. Μα το φίδι, χτυπημένο κατά πως ήταν, δεν μπόρεσε να βαστάξει πολύ. Ο Ακίφ το ίδιο βράδυ έπεσε με πυρετό. Έμεινε στο στρώμα έναν ολάκερο χρόνο. Παραμιλούσε και μέσα στα όνειρά του έβλεπε όλες τις νύχτες τα μαύρα λέπια και τα μάτια του φιδιού που τον παραμόνευαν. Μούγκριζε. Ο ίδρος έτρεχε από το κορμί του και το πότιζε. Κανένας δεν έλεγε πως θα βαστάξει ίσα με το τέλος. Ωστόσο, η γερή βουνίσια κράση του νίκησε. Μα από τον παλιό Ακίφ δεν έμεινε παρά ένα φτωχό, φοβισμένο ζώο που έτρεμε τον ίσκιο του. Από τότε κανένας δεν κοτούσε να μιλήσει μπροστά του για το φίδι. Μονάχα οι μητέρες λέγαν στα μωρά του την ιστορία σαν παραμύθι. Όμως, σαν φύγανε οι Τούρκοι από το νησί και αυτός έμεινε μονάχος, τα παιδιά ξεθαρευτήκανε. Βλέποντας και τους μεγάλους να τον βλαστημούν, τρέχανε εξωπίσω του φωνάζοντας «Το φίδι, Ακίφ! Το φίδι, το φίδι!» Κι ύστερα γελούσαν σαν τον βλέπανε αλλοσούσουμο να τρέχει για να χαθεί από μπροστά τους. Ποιος να βοηθήσει τώρα τον Ακίφ? Ποιος να τον φοβηθεί? Πού να βρει προστασία? Είναι μονάχος και έρημος. Τι καλά που θα ήταν να τον άφηναν να φύγει κι αυτόν στην ξένη χώρα, αντίκρι στην Ανατολή, όπου φύγανε οι άλλοι από το έθνος του. Ήτανε η μόνη ευτυχία, η τελευταία που μπορούσε να περιμένει από τη ζωή. Δεν του την άφησαν οι άνθρωποι, μήτε αυτοί. Σαν έβλεπε κανένα χριστιανό που από τα σουσούμια του τον μάντευε καλόγνωμο άνθρωπο, έπεφτε στα γόνατά του πάνω στο χώμα και τον παρακαλούσε. «Βοήθησέ με, και ο Αλλάχ είναι μεγάλος και θα σου το πληρώσει. Βοήθησέ με να πάγω εκεί που πήγαν οι δικοί μου». Του έλεγε πως στην Ανατολή είναι θαμμένος ο αδερφός του που τον πήρε ο μεγάλος πόλεμος. Θα ρωτήσει πού είναι το μπογάζι του Τσανάκαλε και βέβαια θα του πούνε. Θα πάει στο μπογάζι του Τσανάκαλε και βέβαια θα βρει τον τάφο του αδερφού του. Εκεί να ησυχάσει, στο ίδιο χώμα, μαζί του. Αυτά έλεγε και τα δάκρυα τρέχαν από τα αγαθά μάτια του. Μπερδεύονταν πάνω στα άσπρα του τα γένια. Μα όσο κι αν παρακαλούσε, στάθηκε αδύνατο να τον αφήσουν να φύγει.
Thank you.
δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κοπέλες του Auschwitz, του Dachau, κοπέλες, μην είδατε την αγάπη μου, μην είδατε την αγάπη μου, μην είδατε την αγάπη μου. Την είδαμε σε μακρινό ταξίδι, δεν είχε πια το φόρεμά της, ούτε χτενάκι στα μαλλιά.
Σταθμός στον πολιτισμό και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Η αγάπη, Λέξη κακοποιημένη σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Λέξη ξεχασμένη στους πολέμους, στις άθλιες ζωές των ανθρώπων, στο τρομερό της νόημα που όσο και αν το ψάχνουμε δεν μπορούμε να το φτάσουμε ποτέ. Σήμερα φίλες και φίλοι μοιραζόμαστε μαζί σας ένα εξαιρετικό διήγημα πασχαλινό του Ηλία Βενέζη που έχει τίτλο «Όρος των ελαιών» και μιλά για αυτή την ξεχασμένη λέξη, τη λέξη αγάπη.
Και βαπτιστά του Ιού μου, μην είδες τον Ιώκα μου και τον διδάσκαλόν σου. Βλέπεις εκείνο το γυμνό, τον παραπονεμένο μου, όπου φορεί ποκάμισον στο αίμα βουτυγμένο μου, όπου φορεί στην κεφαλήνα κάνθινον στεφάνι. Εκείνος είναι ο Ιώκα σου και με διδάσκαλός μου. Κι η Παναγιά επλησίασε, γλυκά τον ερωτούσε. Δε μου μιλείς παιδάκι μου, δε μου μιλάς παιδί μου. Τι να σου πω, μανούλα μου, που διάφορο δεν έχεις. Μόνον το Μέγα Σάββατο, κοντά το μεσημέρι, που θα λαλήσει ο πετεινός, σημαίνουν οι καμπάνες, σημαίνει ο Θεός, σημαίνει γη, σημαίνουν τα ουράνια, σημαίνει και η Αγιά Σοφιά με τρεις χρυσές καμπάνες. Όποιος τα ακούει σώζεται, και όποιος το λέει αγιάζει, και όποιος το καλοφρικρατεί παράδεισο θα λάβει, παράδεισον και Λίβανο από τον Άγιον Τάφο.
Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα.
Η απουσία της αγάπης, μία συνεχής σταύρωση για τους ανθρώπους εν ζωή. Μια πασχαλιά στη Λέσβο, δύο άνθρωποι μονάχοι που η ζωή χάραξε πάνω τους το σημάδι της, ένας Έλληνας και ένας Τούρκος, ο Μπαρμπαβασίλης και ο Ακίφ. Ο Ακίφ σιγά σιγά το πήρε απόφαση πως Κισμέτ ήταν να πεθάνει μονάχος και έρημος στη γενέθλια γη. Και όπως τα συνηθίζει όλα κανείς στον κόσμο τούτον, έτσι το συνήθισε και αυτό. Απ' την άλλη μεριά και οι χριστιανοί σιγά σιγά το συνηθίσανε. Πάψαν να πειράζουν τον Ακίφ και να φτύνουν στο χώμα που είχε πατήσει. Με τον καιρό μάλιστα πήγαν και πιο πέρα ακόμα. Άρχισαν να τον καταλαβαίνουν και να τον πονούν. Η χαρά είναι ένας οξύς τόνος που τεντώνεται σαν νεύρο μες στον αγέρα. Ένας σπάνιος τόνος μες στη γενική συμφωνία. Πειράζει τους ανθρώπους σαν ξυπασμένη φωνή. Με τη λύπη είναι άλλο. Έχουν τόσο πολύ συνηθίσει οι άνθρωποι να ακούνε τη συμφωνία της λύπης και να την αισθάνονται. Μέρα με τη μέρα, οι χριστιανοί του τόπου, φουκαράδες της γης και της θάλασσας και οι χριστιανοί πρόσφυγες που ήρθαν από την Ανατολή, άρχισαν να πλησιάζουν τη δυστυχία του Ακίφ, να την καταλαβαίνουν. Σμίγανε, λέγαν τα βάσανά τους ο ένας τον άλλο και κλαίγαν τη μοίρα τους. Μια φορά ο Ακίφ έκαμε λάθος το φεγγάρι και νίστεψε δύο φορές το Ραμαζάνι. Όταν αυτό μαθεύτηκε, κανένας χριστιανός δεν σκέφτηκε να γελάσει. Ένας χριστιανός είπε, «Ο προφήτης του τον ξέχασε τον Ακίφ. Τι πειράζει που και ο Ακίφ ξέχασε σε ποιο φεγγάρι να τον προσκυνήσει? Οι προφήτες ξεχάσαν τους ανθρώπους».
Thank you.
Πάνω στο βουνό της Λέσβου, το κατάφυτο από ελιές, απόψε, στην καθαρή νύχτα της Ανάστασης, οι δύο άνθρωποι, ο Χριστιανός ο Βασίλης ο Βάρκας και ο Τούρκος ο Ακίφ, έρημοι, έχουν σημώσει. Κάθονται ο ένας κοντά στον άλλο και δεν μιλούν. Από πάνω τους είναι τ' άστρα και τα φύλλα που δεν σαλεύουν. Ένα-ένα αρχίζουν να έρχονται τα όσα έζησαν, να περνούν και να χάνονται. Σε ένα φαράγγι της Ανατολής είναι ένα καλύβι. Τέτοια ώρα, σαν απόψε, χτυπούσε η πόρτα. Ο ένας ειδοποιούσε τον άλλο, η βοσκή σ' όλα τα καλύβια, πως είναι η ώρα να κατεβούν για την Ανάσταση. Κατεβαίνανε όλοι μαζί στο κοντινό χωριό και αν ήταν πολύ σκοτεινή η νύχτα, φώτιζαν το μονοπάτι με αναμένα δαδιά που βαστούσαν στα χέρια. Τότε ακόμα δεν ήταν πόλεμος και μέσα στο καλύβι του Βασίλη του Βάρκα ήταν ένα παιδί που είχε μαύρα σκληρά μαλλιά και πρόσωπο με το χρώμα του σταριού. Ο Γεροβάρκας βλέπει απόψε πολλή ώρα αυτό το ζευγάρι τα μάτια να γεμίζουν τη νύχτα. Τα βλέπει στο μονοπάτι του φαραγγιού, στη λάμψη των αναμένων δαδιών. Μια στιγμή. Μια στιγμή ακόμα. Ύστερα, σιγά, η λάμψη αρχίζει να σβήνει. Δεν υπάρχει πια φαράγγι. Δεν υπάρχει ένα καλύβι. Μήτε από το παιδικό πρόσωπο μένει τίποτα που να υπάρχει. Όλα είναι έρημα. «Σε τι φταίξαμε, σε τι φταίξαμε», μουρμουρίζει σιγανά ο γέροντας της Ανατολής και τα δάκρυα βρέχουν το πρόσωπό του. «Σε τι φταίξαν». Κι πλάι σε μιαν άλλη γέρικη καρδιά, ένα άλλο παιδικό πρόσωπο προσπαθεί να μείνει μια στιγμή, έτσι όπως περνάει αστραπή και χάνεται. Δεν ήτανε παραπάνω από 20 χρονών σαν έφυγε και χάθηκε για πάντα από τη ζωή του. Ό,τι έβγαινε χνούδι στο πρόσωπό του. «Σε τι φταίξαμε», μουρμουρίζει τώρα και ο Ακίφ. «Σε τι φταίξαμε». Και τα δάκρυα όλο ένα τρέχουν από τα μάτια τους. Ένα παράπονο βαθύ και ιερό, σαν των παιδιών που δεν καταλαβαίνουν γιατί τα πικράναν.
Aslanım burada yatıyor.
Bugün efkarlıyım, açmasın güller. Yiğidimden haber verirler.
Demir den döşey taştan sedirler. Yiğidim aslanım burada yatıyor. ekmek kadar temiz, su gibi aydın. Hiç kimse duymadan hükümler giydi. İyiydim, aslanım burada yatıyor. Mezar arasında
harman olur mu?
13 yıl hapiste derman kalır mı? Azrail atsuz canın alır mı? İyiydim, aslanım burada yatıyor. Azrail atsuz canın alır mı? Aslanım burada yatıyor.
Κάπως η ώρα πέρασε. Οι δύο γέροντες πάνω στο όρος των ελαιών σιγά σιγά αρχίζουν να ησυχάζουν. «Κοίταξε κάτω», είπε ο Ακίφ. Χαμηλά, στην πεδιάδα όπου είναι το χωριό, φαίνονται τώρα πολλά μικρά φώτα. Θα είναι οι χριστιανοί που βγήκανε για την Ανάσταση. Ο Μπαρμπαβασίλης γονατίζει στο χώμα, κάνει μια μετάνοια, το φυλά και ύστερα μένει έτσι να προσεύχεται. Ο Ακίφ κοιτάζει μέσα στη νύχτα το σκοτεινό όγκο του φίλου του που προσπαθεί να βρει τη γαλήνη μιλώντας με το Θεό του. Μια στιγμή ακόμα. Και ο Ακίφ, για να μην είναι μόνος, σιγά σιγά, ασυναίσθητα, γονατίζει κι αυτός και αρχίζει να προσεύχεται τη νύχτα της Ανάστασης στο δικό του το Θεό. Για κάμποση ώρα πάνω σε αυτό το βουνό με τις ελιές δεν υπάρχει παρά μονάχα τούτη η σιωπηλή συνομιλία με τους δύο μακρινούς θεούς που απόστρεψαν το πρόσωπό τους από τους ανθρώπους. Η νύχτα έχει προχωρήσει πολύ. Η πρωινή δροσιά άρχισε να πέφτει. «Κρυώνω», είπε ο Ακίφ. «Σε λίγο θα χαράξει», είπε ο χριστιανός γέροντας. «Πρέπει να κοιμηθούμε». Σηκώνεται απάνω. Σηκώνεται και ο Ακίφ. Κάνει ένα βήμα προς το καλύβι. Αβέβαιο. Τα γόνατά του τρέμουν. «Ακούμπησε απάνω μου», είπε ο χριστιανός στον Τούρκο.
Thank you.
Ένα πολύ συγκινητικό, ωραιότατο πασχαλινό διήγημα του Ηλία Βενέζη με τίτλο «Όρος των Ελαιών» ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε για σήμερα. Να έχετε όμορφα όνειρα, φίλες και φίλοι, πολλές ευχές για να περάσετε όσο γίνεται πιο όμορφα τις ημέρες αυτές. Η Πέννη Τομπρή ήταν συντροφιά σας στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, γεια και χαρά.
Yeah.